havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 29 may chorshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni 10 milliondan oshdi. Yevropa Ittifoqi qarori AQSh va Rossiya o'rtasidagi tanglikka sabab bo'ldi. AQShda elektron to'lov tizimi 6 milliard dollarni yuvganlikda ayblanmoqda. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni 10 milliondan oshdi. Bu haqda 12uz.com veb-nashri O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligiga tayanib xabar berdi. Agar agentlik ma'lumotiga ishonilsa, har 3 o'zbekistonlikdan biri internetdan foydalanyapti. Joriy yilning aprel oyida O'zbekiston Davlat statistikasi qo'mitasi mamlakat aholisi soni 30 millionga yetgani haqida ma'lum qilgan edi. Solishtiradigan bo'lsak, 2012 yilning may oyida Uznetdagi foydalanuvchilar soni 99 millionga yetgan. Ularning yarimdan ko'prog'i mobil internetdan foydalanish aytiladi. O'zbekiston behayo saytlarini to'sish, konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan axborotni to'xtatish vaji bilan qator xalqaro ommaviy axborot vositalari veb-saytlariga, jumladan Ozodlik radiosi veb-sahifasiga to'siq qo'ygan. Internetda yaratgan to'siqlar uchun O'zbekiston xalqaro tashkilotlar tarafidan internet dushmanlari ro'yxatiga kiritilgan. Yevropa Ittifoqi tarafdan Suriyadagi isyonchilarni qurollantirishga bo'lgan embargoni bekor qilinishi AQSh va Rossiya o'rtasidagi aloqalarning sovishiga sabab bo'lmoqda. Oq uy matbuot kotibi Jay Karni seshanba kuni jurnalistlar bilan o'tgan uchrashuvda Yevropa Ittifoqining bu qarorini olqishlashini, biroq AQShning Suriya muxolifatini qurollantirish bo'yicha rejasi yo'qligini bildirdi. Shu bilan birga Karni Suriya hukumatini qurollantirishda davom etayotgan Rossiya harakatlarini qoraladi va bunday harakatlar tomonlarning siyosiy yechimga kelishiga to'sqinlik qilishini aytdi. Seshanba kuni Rossiya Yevropa Ittifoqi qarorini noqonuniy deb qoralagan edi. Rasmiy Kremlga ko'ra, ushbu qaror Rossiya va AQSh tashkil etayotgan xalqaro tinchlik konferensiyasi ko'zlagan maqsadlarni xavf ostiga soladi. Rossiya Bashar Asad hukumatiga S-300 qiruvchi samolyotlarini yetkazib berishni ma'lum qilgan. Kremlga ko'ra, bunday harbiy texnika Suriyani tashqi intervensiya xavfidan himoya qiladi. AQSh prokurorlari Liberty Reserve elektron to'lov tizimini 6 milliard dollardan ko'proq pulni yuvganlikda ayblamoqda. Seshanba kuni qo'yilgan ayblovlarga ko'ra, Kosta-Rikada ro'yxatdan o'tgan shirkat so'nggi 7 yil davomida qariyb 55 million noqonuniy transaksiyalarni amalga oshirgan. Liberty Reserve dunyo bo'ylab 1 milliondan ortiq mijozga egaligi aytilmoqda. Ularning 200 mingi AQShda joylashgan. AQSh rasmiylariga ko'ra, mazkur elektron to'lov tizimi orqali ko'plab jinoiy guruhlar, jumladan bolalar pornografiyasi, narkotik moddalar savdosi va kredit kartalarini qalbakilashtirish bilan shug'ullanuvchi guruhlarga tegishli pullar o'tkazilgan. Elektron to'lov tizimidan o'tkazilgan pullarning bir yillik hajmi 1.4 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan. Ayblovlar shirkatga aloqador 7 kishiga nisbatan qo'yilgan va ulardan 5 nafari, jumladan shirkat asoschisi Artur Budovskiy hibsga olingan. Pokistonda BMT tashkil etgan poliomiyelitga qarshi emlash kampaniyasini olib borayotgan xodimlarga hujumlar uyushtirilgani bois mamlakat rasmiylari emlash kampaniyasini to'xtatdi. Hujum ikki ayol xodimga nisbatan uyushtirilgan va uning natijasida ulardan biri halok bo'lgan va ikkinchisi yaralangan. Pokiston rasmiylariga ko'ra, seshanba kuni amalga oshirilgan hujum Peshavor shahri yaqinida ro'y bergan va ayni damda u yerda poliomiyelitga qarshi emlash kampaniyasi to'xtatilgan. Hujumga uchragan xodimlar BMT tashkil etgan 3 kunlik poliomiyelitga qarshi emlash kampaniyasi doirasida ish olib borayotgan bo'lgan. Hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Pokistonda jangari guruhlar poliomiyelitga qarshi emlash islomda taqiqlanganini aytib, emlash kampaniyasiga qarshilik ko'rsatib kelishadi. Pokiston poliomiyelit kasalligi endemik hisoblangan dunyoning 3 mamlakatidan biridir. Chorshanba o'tar kechasi Qozog'istondagi Boyqo'ng'ir kosmodromidan Soyuz fazo kemasi parvoz qildi. Kema bortida rossiyalik kosmonavt Fyodor Yurchixin, AQSh kosmik agentligi astronavti Karin Nayberg va Yevropa kosmik agentligi astronavti italiyalik Luka Parmitonalar bor. Soyuz kemasi xalqaro fazo stantsiyasiga chorshanba kuni qo'shiladi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo jahonda borayotgan jarayonlarga doir qaynoqqina xabarlarni Ozodlikning internetdagi 3w.ozodlik.org sahifasida, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan sahifasida kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik yangiliklarini veb-sahifamizda kuzating. Bugungi muloqotimizda endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir yangiliklar tafsiloti bilan davom ettiramiz. Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanida joylashgan Muborak gazni qayta ishlash zavodiga qarashli konlardan birida davom etayotgan kuchli yong'in natijasida kamida bir odamning o'lgani, o'nlab odamning jarohat olgani xabar qilindi. Tuman rasmiylaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, konga yaqin hududda joylashgan kichik qishloq aholisiga katta zarar yetgan va qishloq ichki ishlar xodimlari nazoratiga olingan. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Ozodlik tahririyatiga yo'llangan xabarlardan birida Qashqadaryo viloyatidagi gaz konlaridan birida kuchli yong'in bo'layotgani va yong'inga sabab bo'lgan portlash chog'ida bir necha odam nobud bo'lgani xabar qilindi. Bu xabar ortidan Ozodlik muxbiri Qashqadaryo viloyati va Mirishkor tumanidagi rasmiy tashkilotlardan aniqlagan ma'lumotlarga ko'ra, Muborak gazni qayta ishlash zavodiga qarashli bo'lgan gaz konidagi portlash 30-aprel kuni sodir bo'lgan. Rasmiylar hozirda gaz konidagi yong'inni o'chirishning imkoni bo'lmayotganini tan olmoqdalar, ammo qurbonlar sonini aniqlash mushkul bo'lmoqda. Mirishkor tumani va Qashqadaryo viloyat hokimliklari mutasaddilari tomonidan tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, 30-aprel kungi portlashda bir kishi nobud bo'lgan. Qashqadaryo viloyat hokimligining ismini oshkor qilmayotgan xodimi nobud bo'lgan kishining ekspeditsiya a'zosi ekanini aytdi. Unga ko'ra, mahalliy aholi vakillaridan hech kimga zarar yetmagan. Ammo Muborak gazni qayta ishlash zavodi unitar sho'ba korxonasiga qarashli telefon go'shaklaridan birini ko'targan xodim qurbonlar soni bir kishidan ko'pligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, gaz chiqadigan konga yaqin joydagi aholi punktida kuyganlar va o'lganlar bor. Ammo bu xodim nobud bo'lganlar va jarohatlanganlarning aniq sonini bilmasligi, aholi punkti esa militsiya xodimlari tomonidan nazorat ushlab turilgan aytdi. Eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, yong'in bo'layotgan gaz koniga yaqin aholi punktining nomi Vori qishloq fuqarolar yig'inidir. Ushbu qishloqda istiqomat qiluvchi, ammo ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan manbaga ko'ra, aholi punkti gaz konidan taxminan 1.5 kilometr narida joylashgan. Portlash sodir bo'lgan kezda aholi punkti va gaz koni o'rtasidagi aholi chorvasiga jiddiy zarar yetgan. Ammo bu manba qishloq hududida kuyganlar va nobud bo'lganlar mavjudligiga oid ma'lumotlarni bilmasligini aytdi. Ozodlikka kelib tushgan xabarda kondagi gaz yuqori bosimda otilib chiqayotgani bois yong'in fontani balandligi 60 metrga qadar ko'tarilgani va uning Mirishkorga qo'shni tumanlarning ba'zi hududlarida hanuz ko'rinayotgani aytilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda gaz koni joylashgan 34-savxozga yaqin hududdagi 32-savxoz yashovchilaridan biri kechalari gaz konidagi yong'in uning uyidan ham ko'rinayotganini aytdi. O'rtadagi masofa esa bir necha kilometrni tashkil qiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yong'inni o'chira olmayotgan O'zbek nefti gaz shirkati xodimlari Germaniyadan mutaxassislarni taklif etgan. Mahalliy hokimiyat Germaniyadan keladigan ekspertlarni kutayotganini aytdi. Ammo O'zneftgaz holding shirkatiga yaqin ishonchli manbalariga tayanganini bildirgan O'zmetronom internet gazetasi ushbu gaz konida portlash ham yong'in ham bo'lmagani, shuningdek hech qanday qurbonlar berilmagani haqida xabar tarqatdi. Bu nashr qo'lga kiritgan ma'lumotlarga ko'ra, cho'l quvor deb nomlangan gaz konidan gaz fontan tarzida sizib chiqa boshlagan va qisqa muddat ichida bunga barham berilgan. Hozircha O'zmetronom nashr bergan bu xabarlarni boshqa manbalardan tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. Qashqadaryo viloyati va Mirishkor tumani hokimliklari rasmiylari bir oydan buyon kuchli yong'in borayotgan konga yaqin hududdagi aholiga ehtiyot choralar tushuntirilayotganini aytmoqda. Jumladan Mirishkor tuman hokimligining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda maxsus guruhpa borligi, har ikki kunda ushbu guruh odamlarga tushuntirish ishlarini olib borayotgani, mahalliy hokimiyat ehtiyot choralarini to'kis ravishda ko'rib borayotganini aytdi. U aholiga zarar yetmaganini yana bir karra ta'kidladi. Muborak gazni qayta ishlash zavodi O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasining suyultirilgan gaz ishlab chiqaruvchi muhim obyektlardan biri hisoblanadi. Ozodlik bu zavodga tegishli kondagi yong'inga oid qo'shimcha tafsilotlarni aniqlashga urinmoqda. Yangiliklarimizni kuzatib boring.
Agar Muborak gazni qayta ishlash zavodiga qarashli gaz konlaridan birida davom etayotgan mazkur yong'inga oid tafsilotlardan siz xabardor bo'lsangiz, uni Ozodlikka yetkazing va Ozodlik orqali jamoatchilikni haqiqiy vaziyatdan xabardor qiling. Buning uchun Ozodlik onlayn Ozod Skype va Erkin mikrofon deb nomlangan Skype manzillarimizdan yoxud dasturimiz davomida e'lon qilinadigan Erkin mikrofonga ajratilgan maxsus raqamlarimizdan foydalaning. Qolaversa ijtimoiy tarmoqlar WhatsApp hamda WeChatdan Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, bizni topib, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida jamoatchilikni xabardor qilishingiz mumkin. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Yangi o'quv yilidan boshlab O'zbekistonda umumiy o'rta ta'lim va o'rta maxsus kasb hunar ta'lim muassasalari o'quvchilariga chet tili darsliklari bepul beriladigan bo'ldi. Prezidentning bu marhamati tufayli o'quvchilar darslik uchun yillik ijara haqidan 700 so'mdan 1000 so'mga qadar mablag' tejashlari mumkin bo'ladi. Hozirda darsliklarning 1 yillik ijara narxi 2000 so'mdan 11 ming so'mgacha tashkil etadi.
O'zbekiston Respublikasi maqsadli kitob jamg'armasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 2013-2014 o'quv yilida mamlakatdagi barcha umumiy o'rta ta'lim va o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim muassasalarida chet tili o'quv darsliklari bepul berila boshlaydi. 1877 qaror bor, chet tili darsliklari to'g'risida shunga o'zgartishlar kiritildi. Chet tili darsliklari endi bepul beriladi dedi qisqagina qilib jamg'arma xodimi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Hozir umumiy o'rta ta'lim maktablarida chet tili darsliklari 1-sinfdan 5-sinfga qadar bepul berilmoqda. O'zbekiston prezidenti 17 mayda imzolagan qarorga binoan shu vaqtgacha bu darslikni ijaraga olayotgan 5-9 sinf o'quvchilari ham endi chet tili kitoblarini bepul o'qishi mumkin. Toshkent shahridagi umumiy o'rta ta'lim maktablaridan birining kutubxonachisiga ko'ra yangi qaror bois o'quvchilar yilga 700 so'mdan 1000 so'mga qadar mablag'ni tejash imkoniga ega bo'ladi.
700 so'm yoki 800 so'm. Uzoq deganda mumkin bo'lishi mumkin.
Umumiy o'rta ta'lim maktablaridan biridagi kutubxonachining so'zlari edi. Maktab xodimlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hozir umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinf o'quvchilariga hamma darsliklar bepul berilmoqda. 2-4 sinf o'quvchilari esa chet tili kitoblaridan boshqa hamma kitoblarni 1 yilga ijaraga oladi. 5-9 sinf o'quvchilari esa hamma darsliklarni ijaraga oladi. Ijara haqqi esa bir qator mezonlar asosida belgilanmoqda.
Kitob yangimi, eskimi shularga qaraydi baribir. 5 sinfga 10 ta kitobi bo'ladigan bo'lsa, 10tasini masalan 5000gami, 6000gami olmasiz. Men 9 sinflarga 13000, 12000, 10000 shunaqa.
Umumiy o'rta ta'lim maktablaridan biridagi kutubxonachi edi. Rasmiy ma'lumotlarda maktablardagi darsliklar yildan yilga bosqichma-bosqich yangilanayotgani aytiladi. Jumladan 2013-2014 o'quv yillarida umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-7 sinflar uchun mo'ljallangan darsliklar to'plami to'lig'icha yangilangani xabar qilingan. Ozodlik bilan suhbatlashgan kutubxonachi bu rasmiy xabarni tasdiqlar ekan, hozir aynan chet tili darsliklarida biroz yetishmovchilik borligini aytib o'tdi. Darsliklar yetishmagan holda o'quvchilarga kitobni bir-biri bilan almashib o'qish tavsiya qilinmoqda. Ijara haqqini esa ba'zan ikki o'quvchi o'zaro kelishib, birgalikda to'laydilar. Boshqa darsliklarning esa yetarli ekani aytildi. Tilga olingan holat Toshkent shahriga oiddir. Respublikaning turli viloyatlari va ayniqsa qishloq hududlaridagi maktablarda esa darsliklar ta'minotida jiddiy muammolar borligi aytib kelinadi. Ozodlikka bog'langan qishloq o'qituvchilari darsliklarning mazmunan ham eskirgandan norozi bo'lganlar. Hozir O'zbekistonda mavjud jami 9800 maktabning 7000 ga yaqini qishloq hududlarda joylashgan inobatga olinsa, darslik masalasi jiddiy muammoga aylanadi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiy saytida berilgan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda jami o'quvchilar soni 4,5 milliondan ortiqroqdir. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, maktab o'quvchilarining 96% darsliklar bilan to'liq ta'minlangan.
Eshitganingiz kabi 2013-2014 o'quv yillarida O'zbekiston prezidenti o'rta ta'lim va o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim muassasalari o'quvchilariga marhamat qildi va ularga bundan buyog'iga chet tili darsliklari bepul beriladigan bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida siz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Navbatda tanishadiganimiz lavhalar O'zbekiston iqtisodiy hayoti bilan bog'liq. Toshkent viloyatidagi fermer xo'jaliklari rahbarlari hokimiyatga chaqirtirilib, bittadan tibbiyot hamshirasini ishga olishlari lozimligi to'g'risida qattiq ogohlantirilmoqdalar. Hokimiyat rasmiylari xo'jaliklarda tibbiy profilaktika, sanitariya gigiyena tartibini kuchaytirish, xodimlarga vaqtida birinchi tibbiy yordamni ko'rsatish maqsadida fermerlar kamida bitta hamshirani ishga yollashlari kerak, demoqdalar. Kuzatuvchilar fikricha esa, hokimiyat sun'iy yo'l bilan bo'lsa ham, ish topa olmayotgan hamshiralarni ish bilan ta'minlashga urinayotgan bo'lishi mumkin.
Toshkent viloyatidagi fermer xo'jaliklarining har biri bittadan hamshira yollashlari kerak bo'ladi bundan buyon. Viloyatdagi fermer xo'jaliklari rahbarlari hokimiyatga chaqirtirilib, bu haqda qattiq ogohlantirilgan. Ozodlikka bu haqda ma'lum qilgan fermerlar til bilan aytganda, ular hamshira yollashga majburlanmoqda. Toshkent viloyati hokimligi rasmiylari Ozodlik bilan suhbatda fermerlarga hamshira yollash bo'yicha topshiriq berilganini tasdiqlashdi.
Ha, shunaqa topshiriq bo'ldi viloyat hokimi tomonidan.
Qanaqa tartibda bo'ladi?
Yo'q, uni tartibini ishlab chiqilib, sizga men to'liq unaqa javob bera olmayman. Nizom asosida ishlaydi-ku fermer. Nizom asosida ishlaydi-ku. O'sha ustaviz bor. O'sha ustav asosida ishlaydi.
Demak, har bitta fermer xo'jalikka bittadan metsestra?
Metsestra, buxgalter kerak bo'ladi-ku. Katta fermer xo'jalikka kerak bo'ladi-ku. Baribir. Darada ishlatasiz.
Fermerlarga hamshirani ishga yollash majburiymi yoki ixtiyori degan savolga hokimlik rasmiysi shunday javob qildi.
Masalan, meni fermer xo'jaligim bor. Masalan, xolasam olmasligim mumkinmi yoki majburiymi bu?
Endi siz, men sizga hozir olishingiz shart deya olmayman. Viloyat hokimining topshirig'i.
Topshiriq kuchga kirdimi yoki endi ko'rilyapti bu masala?
Yo'q, o'sha ijrosini, tumanlar ijrosini nima shu tuman hokimliklari tomonidan nima shu yoki tuman hokimligi rahbarligida tuman korxona tashkilotlari mana qishloq xo'jalik korxonalari tomonidan amalga oshirilyapti.
Hokimiyat rasmiylari xo'jaliklarda tibbiy profilaktika, sanitariya gigiyena tartibini kuchaytirish, xodimlarga vaqtida birinchi tibbiy yordamni ko'rsatish maqsadida fermerlar kamida bitta hamshirani ishga yollash kerak demoqda. Kuzatuvchilar esa hokimiyat sunniy yo'l bilan bo'lsa ham ish topa olmayotgan hamshiralarni shunday yo'l bilan ish bilan ta'minlashga urinayotganini aytishadi. Mahalliy fermerlar o'zlariga zarurat bo'lmasa ham hamshira yollashga majbur endi. Kibraydagi Bo'ra ota fermer xo'jaligi xodimi gapiradi.
Hamshira olishmi? Endi unga ehtiyoj bo'lsa, oyam ma'qul. Bizda endi hozir QVP bor, mana bitta ambulatoriya bor. Endi uzoq joy bo'lsa, ani masofa uzoq borib kelish qiynalsa, yotsam bir chekkada joylashgan bo'lsa, oyam ma'qul degin.
Toshkent viloyatida hozir 6100 ta fermer xo'jaligi bor. Viloyat hokimining topshirig'i bajariladigan bo'lsa, viloyatda 6000 hamshira ish bilan ta'minlanadi. Toshkent viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiylarga ko'ra esa ishsiz hamshiralar viloyatda juda ko'p.
Metsestralar ko'p-ku, lekin bu qarasa ish topolmayotgani qancha?
O'tgan yil dekabr oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov iqtisodiy o'sishga doir ko'plab raqamlarni keltirish bilan birga joylarda yoshlarning ish topolmay sarson bo'layotganliklari va mehnat muhojirligini e'tirof etgan va mahalliy ish beruvchilarni yoshlarga ish o'rinlari yaratish, ularni tayyorgarlikdan o'tkazish va yaxshi maosh hamda uy-joy bilan ta'minlashga chaqirgandi. Bu masalada quruq rasmiyatchilik va hisobotlar berilgan, hokimlar buni yaxshi biladi. Vazirlik ham buni nazorat qilmagan deya aytgan edi Karimov Vazirlar Mahkamasi majlisida.
Shunday qilib, O'zbekistonda ishsizlar sonini sun'iy ravishda qisqartirish urinishlari davom etmoqda. Ana shunday urinishlardan biri sifatida Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari rahbarlarining hokimiyat tomonidan bittadan tibbiyot hamshirasini ishga olishga majburlanayotganlari keltirilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi O'zbekiston ichkarisida to'sib qo'yilgani bois YouTube'dan foydalaning. YouTube'dan Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, Ozodlik dasturlarini tinglash, qolaversa Ozodlikning jonli interaktiv loyihasi bo'lmoq Ozodlik online muloqotini video tasvirda tomosha qilish imkoniga ega bo'lasiz. Ozodlikni YouTube'dan tinglang, YouTube'dan tomosha qiling. Muloqotimiz yana O'zbekiston iqtisodiy hayoti yangiliklari bilan davom etadi. GM O'zbekiston Amerika O'zbekiston qo'shma korxonasi sentyabr oyidan yangi Gentra avtomobili ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni rejalamoqda. O'tgan hafta Moskvada Gentra'ning taqdimot marosimi ham bo'lib o'tdi. GM O'zbekiston rasmiysining Ozodlik muxbiriga aytishicha, yangi chiqariladigan bu rusumdagi avtomobillar O'zbekiston ichki bozoriga emas, asosan eksportga mo'ljallangan. Tafsilotlarga quloq solamiz.
GM O'zbekiston Amerika O'zbekiston qo'shma korxonasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda hozir C-klassdagi sedan Gentra avtomobili ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish qizg'in borayotganini aytdi.
Tестовые испытания вот энди освоение кетотди бу нарсани. Бизга тезроq eksportni model kerak, o'shaning uchun ham hozir birinchi bu mashina ichki bozorga emas, eksportga orientirovan mashina. O'shaning uchun asosan eksportga sotamiz.
Dedi o'z ismini aytmaslikni so'ragan GM O'zbekiston rasmiysi. Unga ko'ra Rossiyada Lacetti rusumidagi avtomobil ishlab chiqarish to'xtatilgan. Shu bois GM O'zbekiston Rossiya avtomobil bozorida o'z mavqeini mustahkamlashga urinmoqda. C-klassdagi Gentra sedan avtomobili Lacetti platformasi asosida yaratilgan bo'lib, unga 105 ot kuchiga ega bo'lgan 4 silindrli motor o'rnatilgan. GM O'zbekiston rasmiysi Chevrolet va GM eski Gentra nomi bilan ishlab chiqarishga ruxsat bergani uchun restyling qilingan Lacetti avtomobili Gentra nomi bilan ishlab chiqarilayotganini qo'shimcha qildi.
Gentra bu o'sha eski Gentra'ni Chevrolet ruxsat berdi, GM ruxsat berdi Gentra deb nomlashga. O'shaning uchun Gentra deb nomlab sotilyapti shu. Prinsipi mana shu mashina o'zimizning eski Lacetti prosta ozgina restyling bo'lgan, farasi, bamperi o'zgargan. Kapoti bilan bo'ldi, boshqa reshetka deyatdi. Dvigatel o'sha bizani dvigatelni zavodda dvigatel qo'yiladi, 1.5 mintali nima qo'yadilar, dvigatel qo'yiladi.
Dedi GM O'zbekiston rasmiysi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, mexanik qutili Gentra shaharda 100 km masofaga qariyb 8,5 litr, avtomat qutili Gentra esa qariyb 9,5 litr yonilg'i sarflaydi. O'tgan hafta Moskvada Gentra avtomobilining taqdimot marosimi o'tkazildi. Rossiyada eng arzon Gentra'ning narxi 399 ming rublni tashkil qilishi aytilmoqda. C-klassdagi sedan Gentra Euro 5 ekologik standarti talablariga javob beradi. Qiymati 23.4 million dollarni tashkil qilgan mazkur loyiha GM O'zbekiston qo'shma korxonasi hisobidan amalga oshirilishi mo'ljallangan. Eslatish joizki, 2013 yil 1 choragida O'zbekistondan Rossiyaga avtomobil eksporti hajmi o'tgan yil shu davrga nisbatan 13% ko'payib, 15898 donani tashkil qilgan. Joriy yil yanvar-mart oylarida Rossiyada Nexia avtomobili savdosi 11% ko'payib, 9345 dona va Matiz savdosi 16% ko'payib, 6553 donaga yetgan. Hozir GM O'zbekiston qo'shma korxonasida Nexia, Lacetti, Malibu, Cobalt, Matiz, Spark, Captiva va Damas avtomobillari ishlab chiqarilmoqda. Lyuks klassdagi Epica avtomobilini ishlab chiqarish to'xtatilgan.
O'zbekiston iqtisodiy hayoti yangiliklari bilan tanishda davom etamiz. Malayziyaning Petronas shirkati 2013 yilda O'zbekistondagi uglevodorod konlarini o'zlashtirish loyihalarini moliyalashtirayotgan investorlar safidan chiqadi. Buni Petronas shirkatiga yaqin manbaga tayanib, RIA Novosti agentligi xabar qildi. Manba ushbu qarorni shirkatning mintaqadagi faoliyatini optimallashtirish bo'yicha umumiy strategiyasiga aloqadorligi bilan izohlagan.
Malayziyaning yetakchi neft shirkati bo'lgan Petronas shirkatiga yaqin manbaga tayanib, RIA Novosti axborot agentligining xabar berishicha, Petronas qabul qilgan qaror yakuniy va hozirda O'zbekiston hukumati shirkatning asosiy loyihalardan chiqishi jarayonini yuridik jihatdan tugatishga imkoniyat beradigan hujjatlarni tayyorlamoqda. RIA Novosti manbasiga ko'ra, Petronas shirkati Ustyurt shimoli g'arbidagi 15 yilga mo'ljallangan gaz kondensat konlarini o'zlashtirish va Boysun investitsiya blokidagi neft gaz konlarini o'zlashtirish bo'yicha 35 yilga mo'ljallangan 2008-2010 yillarda O'zbekiston hukumati bilan mahsulotni taqsimlash bo'yicha imzolangan ikkita kelishuvdan chiqqan. Maqolada so'nggi 2 yil davomida Petronas O'zbekistonda faoliyatini sezilarli qisqartirgani qayd etilgan. Xususan Petronas 2011 yil may oyida Orol dengizi akvatoriyasining O'zbekistonga tegishli qismida geologik qidiruv ishlari olib borayotgan xalqaro konsortsiumdan chiqqan. 2011 yil iyunida O'zbekiston janubida gazdan sintetik suyuq yonilg'i ishlab chiqaradigan zavod qurish loyihasidagi ulushini 33%dan 11%ga kamaytirgan. Joriy yil aprel oyida Petronas Surxondaryo investitsiya blokidagi operatorini tugatishga kirishgan. Bunga geologik qidiruv natijalari, mazkur investitsiya blokida qidiruv ishlarini davom ettirish tijoriy jihatdan foydali emasligini ko'rsatgani sabab bo'lgan. Petronas shirkatining Toshkentdagi idorasi rasmiysi shirkatning O'zbekistondagi faoliyati bilan bog'liq ma'lumotlarni faqat O'zbekneftgaz shirkati sharhlash vakolatiga ega ekanini aytdi. Ayni paytda O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasi matbuot xizmat xodimi Ozodlik bilan suhbatda Petronas shirkati O'zbekistondagi konlarni o'zlashtirish loyihalarini moliyalashtirayotgan investorlar safidan chiqishi haqidagi ma'lumotni inkor qildi.
Неправильная информация. Пятилетний Сурханский проект успешно завершен. Все, это он по сроку давности. По другим проектам инвестиционная работа продолжается.
Bu noto'g'ri ma'lumot. 5 yilga mo'ljallangan Surxondaryo loyihasi muvaffaqiyatli tugadi. Boshqa loyihalar bo'yicha investitsiya ishlari odatdagi tartibda davom etmoqda. Petronas shirkatining O'zbekistondagi idorasi ham odatdagidek faoliyat yuritmoqda, dedi o'z ismini aytmaslikni so'ragan O'zbekneftgaz shirkati rasmiysi.
Если сегодня вам будет немного грустно, если мои песни вызовут слезы скорби на ваших глазах.
Король диско из Индии, Джимми!
Disko raqqosi filmida Jimmi rolini ijro qilib, o'zbek tomoshabinlarining bir necha avlodi mehrini qozongan Medhun Chakraborty Toshkentga keldi. 29 may kuni Istiqlol san'at saroyida o'tkazilishi rejalashtirilgan San'at do'stlikka chorlaydi deb nomlangan shou-konsert dasturida 62 yashar taniqli aktyor Medhun Chakrabortyning mehmon bo'lishi kutilmoqda. Chakraborty boshchiligidagi Hindiston kino industriyasi markazi Bollywooddan kelgan ijodiy guruh sharafiga Hindistonning O'zbekistondagi elchixonasi ziyofat tashkil qildi. Toshkentdagi International mehmonxonasida bo'lib o'tgan bu maxsus kecha soz va so'z bayramiga aylandi. Jimmi nomi bilan mashhur bo'lgan Medhun Chakraborty tadbirda qo'shiq aytgan Bobomurod Hamdamovga ta'zim qildi.
O'zbek pop musiqasi vakillari va hind kinosi muxlislari ishtirokida o'tgan bu tadbirda qatnashgan jurnalist Jasur Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda Chakraborty'ni hayratga solgan bir voqeani gapirdi.
Dardurusda demak kuylash navbati Bobomurod Hamdamovga taqdim etildim. Ochig'i bunaqa demak iliq qarshilashni shaxsan men o'zim kutmagan edim. U shu qadar chiroyli, mayli fonogramma qo'yilgan bo'lsa ham, lekin o'zini ovozida bir paytda ijro etilgan qo'shiqlar, hind tilida o'sha Raj Kapoor filmlaridan, o'sha Varahom yoki boshqa bir necha kit qo'shiqlarni ijro etganda haqiqatan o'sha xonandani o'sha mehmonni kuzatganimizda mikrofon og'zi lang ochilib qolgan edi.
Deydi Jasur Hamroyev. Suhbatdoshga ko'ra qo'shiq aytib bo'lganidan keyin Bobomurod Hamdamov o'z stoliga kelib o'tirib, davradagi boshqa mehmonlar bilan suhbatni davom ettiravergan. Medhun Chakraborty esa butun zal bo'ylab yurib, Bobomurod akani qidirdi, deydi Jasur Hamroyev.
Kechani yarmidan keyin Medhun Chakrabortyni o'zi yurib kelib, Bobomurod akani stoliga hatto Bobomurod akani xabari ham yo'q, u yondagi odam bilan gap sotib o'tirgan mahalda kelib, kutib qoldi, hatto 1-2 minut kutib qoldi, shu qachon gapini tugatsa, keyin gaplashaman degan ohangda. Bu juda ham bir nima deydi, qoyil qolarli voqea edi. Keyin Bobomurod aka o'rnidan turib, ikkita darg'a kerak bo'lsa, bittasi Bollivud, bittasi o'zbek qo'shiqchilik san'atini darg'asi, demak qo'l ushlashib Medhun o'zini samimiy tilaklarini bildirdi. Qoyil qoldim man, kerak bo'lsa sanaqa mana shunaqa hind tilida aytadiganlar kerak bo'lsa Hindiston o'zida topilmaydi bunaqa chiroyli ohang bilan, sani Bollivudga taklif qilaman, sanga ta'zim qilaman deb o'sha inchasiga ta'zim qildi. Shunchaki qoyil qolish kerak edi. Bu vaziyat meni to'lqinlantirdi ochig'i,
dedi tadbir ishtirokchisi Jasur Hamroyev. O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamov Ozodlik bilan suhbatda Medhun bilan uchrashuv tafsilotlaridan gapirdi.
Shuni ko'rmay qolman, arqama gap turgan ekan, men ko'rmay qolman, chaqiryapti arqamda turgan ekan, ko'rishaman deb. Men uni ko'rmay qolman.
Balkim salobatingiz bosgandir, deya savol berdik hofizga.
Ha, ko'rmay qolman bechorani, men sen bilan ko'rib Sorg'un man turib pichoqlab oldim, baham pichoqlab ko'rishdim. Yaxshi odamda u, yaxshi odam, yaxshi odam. Qancha kinoda o'ynagan. Azob bo'ldi uchrashuv, man o'g'illar uchrashdim. Endi kinoda ko'rganim, aytdim buni qiziqlanamiz deb, yaxshi ko'ramiz deb aytdim. U ham qo'shiqlarimni yaxshi ko'rdi u ham.
Deydi O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamov Ozodlik bilan suhbatda. Bobomurod Hamdamov yuragiga cho'g' tashlagan narsa Raj Kapoor rol o'ynagan hind filmidagi Mukesh Chandmadhur ijro etgan qo'shiqlar edi. Raj Kapoor Toshkent festivaliga kelgan 1976-yili Mukesh AQShda og'ir xastalik bois olamdan o'tgan edi. Bobomurod Hamdamov bilan tanishgan Raj Kapoor Mukeshni Amerikada yo'qotib Toshkentda topdim dedi. Raj Kapoor men bilan birgalikda Meri Juppa Hindistoniya deya kuylagan damlar hayotimning eng mashhur damlari edi deb eslaydi Bobomurod Hamdamov.
O bilan Mushakkamizda juda bir kamtarni pasfel odam edi, kamtarni odam. Bozorlarga birga chiqardik Raj Kapoor bilan. Kampirlar bolam bir Raj Kapoorman bu desa Raj Kapoor o'zi Raj Kapoor Raj Kapoor derdi bozorda yurardik bozorda Raj Kapoorlar olasiki bozorga ko'p borardi Raj Kapoor birga Raj Kapoorlar va bozorlar aylanardi yaxshi ko'radi mani
deb esladi Hofiz Ozodlik bilan suhbatda
Bobomurod Hamdamov ijrosidagi Raj Kapoor filmlaridagidan biridan ijro etilgan qo'shiq edi.
Bugungi dasturimizni endi Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizning dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 10 dan boshlab davom etgan ikkinchi qismi davom ettiradi. Suhbatimizning bu qismi radio to'lqinlar orqali efirga uzatilmadi. Marhamat, Ozodlik onlayn tinglang. Ozodlik onlayn. Shved filmlari Gulnora Karimovaning O'zbekiston ichkarisidagi imijiga ta'sir ko'rsatadimi degan savol atrofida fikr mulohaza almashayapmiz. Bu savolning qo'yilishiga o'tgan hafta Shvetsiya jamoatchilik televiziyasi muxbirlarining Ozodlik jurnalistlari bilan birgalikda o'tkazgan surishtiruvi natijasining e'lon qilinishi asos bo'ldi. Mana shu filmda so'nggi Moskvadan kelgan Chopar deb nomlangan hujjatli filmda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Shvetsiya hukumatiga bir qism aksiyalari qarashli bo'lgan Telia Sonera'ning O'zbekistondagi shuba bo'limi Yusel shirkatidan turli sxemalar orqali ko'plab million dollarlik pora olganlikda ayblandi. Mana shu filmlarni ko'rdingizmi? Ko'rgan bo'lsangiz, unga sizning munosabatingiz qanday?
Kamoliddin Rabbimov, so'nggi filmlar Kamoliddin aka. O'zbekistonda qanday aks sadoga ega deb o'ylaysiz va bular kimlar tomonidan uyushtirilayotgan bo'lishi mumkin?
Assalomu alaykum.
Ya'ni hujjatlarni sizdirish, ya'ni filmni ustida ishlashmas, ishlashdi hech kim tomonidan emas, o'zimiz ishlaganmiz. Hujjatlar kimdan tomonidan sizdirilgan?
Assalomu alaykum. Menda shu savol to'g'risida ko'p o'ylandim. Meni nazarimda bu yerda 4 ta instansiya haqida gapirish mumkin. Ya'ni kimlar tomonidan qanday bir hamkorlik yoki kimlar birinchi o'rinda manfaatdor bo'lib o'sha ma'lumotlarni sizdirgan bo'lishi mumkin yoki hamkorlik qilgan bo'lishi mumkin degan savoldan boshlamoqchi edim. Demak, 4 ta instansiya. Bu birinchi o'rinda Milliy xavfsizlik xizmati va qudratli shaxslar, ikkinchisi MTS rahbariyati Yevtushenko, uchinchisi Rossiya hukumati va to'rtinchisi shaxs sifatida Behzod Ahmedov. O'ylaymanki, bularning o'rtasida ma'lum bir hamkorliklar bor. Hammasi bir vaqtning o'zida hammasi emas, lekin kamida 2 ta 3 ta instansiya o'rtasida hamkorliklar bor deb o'ylayman, ishonaman. Gap shundaki, bu ma'lumotlar ancha yangi ma'lumotlar va Behzod Ahmedov o'tgan yilning birinchi yarmida, ya'ni ikkinchi yarmi boshlanmasdan chiqib ketgandi, lekin bu ma'lumotlar yangi ma'lumotlar.
Demak, shunday ekan Kamoliddin, mana MTS bilan Behzod Ahmedov o'zidan o'yindan chiqishiga to'g'ri keladi, chunki MTS qo'lida masalan.
Yo'q, o'yindan chiqmaydi. Yo'q, o'yindan chiqmaydi Zamira opa. O'ylaymanki, o'yindan chiqmaydi, chunki Yevtushenkani Gulnora Karimova va Karimovlar oilasida qattiq o'chi bor va ba'zi bir ma'lumotlar o'sha Usmon Haqnazarov shaxsi nomidan chiqqan oxirgi materialda ham shu to'g'risida urg'ulangan. Ya'ni sobiq Londondagi yoki Buyuk Britaniyadagi ma'lum bir nima deydi, tadqiqot markazlari bo'lish bilan shug'ullanyapti deb. Bu to'g'risida men ham eshitganman. Qanchalik to'g'ri ekanligini bilmayman, lekin shunday ma'lumotlar haqiqatda bor.
Aftidan Kamoliddin Londonda boshqa guruhlar ham ishlayapti. Mana bugun bizning suhbatimizga.
Xuddi shunday, chunki aksent bu o'zbekcha aksent.
Kamoliddin Yevtushenko deyapsiz. Zaten Gulnora Karimova o'zi Behzod Ahmedovga ishorat qildi.
Aha.
O'sha o'g'irlab falsifikatsiya qilgan.
Gulnoraga yaxshiroq ko'rinadi deb o'ylayman. Va hozir men o'ylaymanki, Gulnora ham eshityapti bizni va Behzod Ahmedov ham eshityapti va ko'pchilik eshityapti. Ularga xush kelibsiz deyman dasturga.
Xush kelibsiz deyman.
Rahmat Kamoliddin. Ayni paytda buni ta'siri haqida so'radim.
Bu yerda ta'sir ham ajratish kerak menimcha. Jamoatchilik fikriga ta'siri qanday va mana shu ishni bevosita ko'rib bir xulosasini rasmiy bir bahosini berish kerak bo'lgan tizimlarga ta'siri qanday bo'ladi?
O'ylaymanki, bu birinchi o'rinda O'zbekistonning reputatsiyasiga juda ham katta zarba bo'layapti. O'sha 3ta dastur ham umuman Gulnora Karimovaning keyingi bir 4 yil, 5 yildagi iqtisod sohasidagi Zeromax'dan boshlab yoki undan oldingi ba'zi bir tadbirlardan boshlab, chunki u birinchi o'rinda O'zbekistonning milliy ichkarisidagi milliy investorlarga shartli ravishda bu shunday bir terminni ishlatgan bo'lardim. Milliy investorlarga bosimni boshladi va ma'lum bir muddatdan keyin ichkaridagi milliy investorlar yoki katta kapital to'liq nazoratga olingandan keyin xorijiy investorlarga e'tibor qaratildi. Gulnora o'ylaymanki, ikkita katta xatoga yo'l qo'yibdi. Birinchisi, u o'ziga iqtisodiy kapital yig'ish jarayonida o'zining siyosiy kapitalini, siyosiy resurslarini juda ham izchillik bilan yo'qotib boryapti. Ikkalasini bir safda qo'yib borganida edi, uning keyingi o'sha siyosiy hokimiyatga shanslari yuqoriroq bo'lgan
bo'lardi. Kamoliddin o'tib ketganda, naq turganda nasiyaga nima bor degan gap qilyapti.
Gulnorada, Gulnorada Kamoliddindek maslahatchi yo'qdi.
Yo'q, bilasizmi? Ikkinchisi, fikrlarimni aytaman. O'zbekistonda hokimiyatni saylovlar hal qilmaydi. O'zbekistonda birinchi o'rinda Karimov irodasi hal qiladi va u yerda Karimov qaror qabul qilayotganda o'sha siyosiy elitadagi yoki o'sha qudratli shaxslar o'rtasidagi bir muvozanatni saqlash to'g'risidagi tasavvur hal qiladi. Lekin Gulnora Karimova o'zining siyosiy reputatsiyasini o'nglash borasida asosiy stavkani yoshlarga, aynan shahar yoshlariga qo'ydi va ayollarga qo'ydi. Bu katta xato edi. Albatta, o'sha popularniy jamoatchilikka qaratilgan tadbirlar bo'lish kerak edi. Lekin u o'sha katta-katta O'zbekistondagi nima desam ekan, ekspertlar bor. Bir mana 100 ta senatordan bir 30 ta qudratli senator bor. 150 ta deputatdan bir 15-20 ta obu havo qiladigan bir deputatlar bor va mana shu jamoatchilik fikrini shakllantiradigan qudratli shaxslarni tafakkurini, ko'nglini va aqlini olish bo'yicha biror bir ish qilmadi va ular bugungi kunda Gulnoraga nisbatan nafrat ko'zlari bilan qaraydi. Bu ham ikkinchi xato edi.
Kamoliddin, mana qarang-da, ta'sir haqida gapirar ekanmiz, uchinchi ta'siri Gulnoraning keyingi kelajagi va uni keyingi rejalariga. Agar bu normal, demokratik, ochiq bir g'arb jamiyatida bo'lganida edi, shunaqa ayblovni paydo bo'lishini o'zi yo'q, o'sha odamning siyosiy karyerasiga bir nuqta qo'yishga yetarli bo'lar edi. Yo bu odam chiqib buni 100% sud orqali isbot qilib o'zini oqlash kerak bo'ladi, yo siyosiy maydondan chekinishga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Chunki sizga juda ham jiddiy ayb qo'yilyapti. 30-yillar Chicago'sidagi Al Capone degan gap qo'yilyapti. Xullas, shunday bir ayb qo'yilar ekan, Gulnorani keyingi rejalariga qanaqa ta'sir qilishi mumkin deb o'ylaysiz?
Bu juda ajoyib savol. Zamira opa, bu savol uchun alohida rahmat. Gap shundaki, Gulnoraning harakatlanish trayektoriyasi juda ham torayib boryapti. Chunki mana shu ishlardan keyin G'arbiy Yevropaga, umuman G'arb demokratik dunyoga bo'lgan eshiklar yopiladi. Gulnora bilan juda ham qudratli bo'lgan bir doiralar aloqani borgan sari uzayapti va Gulnora bu narsadan juda ham qattiq g'azablanyapti. Va Gulnoraning oldida juda ham tor trayektoriya qolyapti va u trayektoriya faqatgina prezidentlik kreslosi. Agarki undan oldin, mana shu ayblovlardan oldin Gulnorada xorijda yashash yoki O'zbekistonda aytaylik tashqi ishlar vazirligi bir yoki senat raisi shunga o'xshagan bir lavozimni olib prezidentning tegib turish imkoniyati, vazifasi agar Karimovning tafakkurida shunday bir pozitsiya bo'lgan bo'lsa, bugun mana shu konstruksiya bundan keyin ishlamaydi. O'zbekistonda 3 ta shaxs, uchalasida ham O'zbekistonda avtoritarizm saqlanib qoladi. Lekin meni nazarimda Gulnora Karimova hokimiyatga keladigan bo'lsa, Karimov umuman siyosiy O'zbekistondagi siyosiy rejimning barqarorligi, stabilligi katta tahdid ostida qoladi. Chunki oddiy bir savol, ya'ni oddiy bir narsa, Gulnora qaysi ishga qo'l ursa, u qattiq bir nima deydi, yangilish bo'lyapti, katta bir janjallar, to'polonlar bo'lyapti. Lekin Karimov 25 yil, 24 yildan beri hokimiyatda o'tirdi. Bitta agar 2-3 ta ishni hisobga olmaganida bunaqangi bir
qanaqa ishni yana ayting, ya?
Yana Andijon.
Endi bu jamoatchilikka ta'siri haqida gapirmadik. Misol O'zbekistonda internet ancha to'silgan. Ancha informatsiya olish
Alisher, Alisher, bilasizmi? Mana yuqorida ozodlikka ayblovlar bildirildi, faqatgina Gulnor reklamasi to'g'risida. Bu ayblovlarga qo'shilib bo'lmaydi. Gap shundaki, O'zbekistondagi eng qudratli ayol bu Gulnora Karimova. O'zbekistondagi eng boy ayol bu Gulnora Karimova. Demak, Ozodlik radiosi o'sha bo'layotgan voqea va hodisalarni O'zbekiston taqdiriga ta'sir qiladigan shaxslarni yoritishga majbur va mahkum. Demak, Gulnora Karimova xuddi shunday potensialga ega.
Rahmat Kamoliddin.
Rahmat. Yana sizdan bir ikki savol bersak, dastur davomida ajablanmaysiz. Aziz degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Zotan bu Ozodlik radiosi onlayn eshitirishi siz uchun gapiradigan vaqt, Aziz.
Ovoz qaytyapti.
Alayka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ozodlik radiosimi? Aman shu narsa haqida gapirmoqchi edim. Bir oydan beri deyarli mana shu faqat Gulnora Karimova va Islom Karimov haqida Ozodlikda faqat tanqidlar yangrayapti. Adashmasam, to'g'rimi?
Voqealarni yoritayapmiz. Nimani taqir esingizda qoldi?
Hujjatlar bilan gaplashyapmiz.
To'g'ri, umuman olganda faqat O'zbekistonni mana shu prezidentiga Gulnora Karimova nisbatan faqat tanqidiy fikrlar. Nimaga sizlar ijobiy tarafdan ham yondashib ko'rmaysizlar?
Hozir aytaylik. Mana ijobiysini siz ayting. Mana bugun siz yordam bering bizga. Ijobiylarni
ayting. Oladigan bo'lsa Gulnora Karimovani masalan ijobiy taraflaridan o'sha hozir aytayapsiz-ku, mana Yuseldan 1 milliard dollar daromad qilgan hujjatlarsiz gapirmaymiz deb. O'sha pulni nimaga sarf qilishi haqida ham gapirishingizni men talab qilardim, kirayotsam.
Nimaga sarflayapti? Mana ayting, siz bilsangiz.
Ayni paytda aytdikki, Shvetsariya bankidagi qutichalardan brilliantlar chiqqan deb aytdik. Brilliantlar.
Aha, uni ham eshitdim. Aytaylik, mana O'zbekistonda yangi avlod va umid nihollari va shunga o'xshash ko'plab nimalar bor? Tashkilotlar bor, bolalarni qo'llab-quvvatlash markazi. O'shanga kim homiylik qilayotganini ham bilasizmi siz?
Bilamiz.
Kim?
Kim? Oddiy odamlar, oddiy xalq. Shunday emas.
Oddiy tadbirkorlar.
Zotan Gulnora Karimova men homiylik qilyapman, men pul beryapman deb aytmagan hech qachon. Siz adashyapsiz shekilli qattiq, ha?
Men tadbirkorlarni ilhomlantirib, ularni xayriya tadbirlariga undayapman.
Zotan hattoki Gulnora Karimovani o'zi ham men bir tiyin sarflamayman deb aytdi-ku.
Biz bu haqda qancha gapirganimiz bilan ham to'g'ri, lekin sizlarning gaplaringizdan jonba biz qancha gapirganimiz bilan ham bu narsani imijini o'zgartiradimi degan ta'sir qiladimi degan savol bor edi. Hech qanaqa bu imijga ta'sir qilmaydi, bu mening fikrim.
Sizni ko'z o'ngingizdagi, sizni qarashingizdagi Gulnora Karimovaning imijiga umuman ta'sir qilmadi?
Yo'q, ta'sir qilmaydi. Chunki bunga O'zbekistonda yo'l qo'yilmaydi ham, asoslanmaydi ham va unutiladi.
Mana siz hozir O'zbekistondan tashqarida bo'lsangiz kerak.
Yo, unutiladi deb aytdi. Yaxshi, mana shu joydan yaxshi. Bu unutiladi.
Xo'p, boshqalarni qo'ying, o'zingiz haqida gapiring. O'zingiz qarashingizni o'zgartirdimi?
Men to'g'risi menga ta'sir ham qilmadi shu narsa. Gap ochiqni aytadigan bo'lsam.
Nima bilarman deysiz
shunaqa qilib. Ayni paytda unutiladi dedingiz, ya'ni yomon tush kabi unutiladimi?
Da kanishni.
Yaxshi. To'g'ri. Pets degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Spets, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nima bo'yicha spetsiz?
Hamma narsa bo'yicha.
Hamma narsa.
Mana shu qalbaki yo haqiqiy hujjatlarni ajratish bo'yicha hammi?
Ey, men bo'lsa bo'lsa javob berib bilaman. Mana
sizga masalan, hujjatli filmni ko'rdingizmi?
Men ko'rdim, masalan.
Siz ishontira oldingizmi mana shu yerdagi fikrlar, mulohazalar?
Конечно, ish o'ntiradi. Nima shvedlar ham ahmoq emas-ku, to'g'ri kelgan narsani qo'yib yubormi so'lsin. Tembol prokuratura hamma narsa tekshiriladi. Bu narsani biz oldindan ham bilaylik. Xalq biladi ko'p narsani. Xalq ko'p ham ahmoq emas. Prosta ochqo'rni tinch qilog'im deb ko'p narsani gapirmaydi. Gapirsa uyiga ikkitasi kelib umr qamoq qo'yishini xohlamaydi.
Qayerdan biladi xalq? Masalan, siz qayerdan bilardingiz? Mana shunaqa.
Men ham xalqning bir tomchisiman, men ham xalqman, men ham bilmayman.
Yo'q, bevosita. Yo'q, demoqchiman, siz qayerdan olgansiz mana shunaqa informatsiyani?
Bu shvedlardan oldin buni qayerga bormasangiz, bu Karimovani magazini yu, firmalari yu, nimalari, bular hammasi qayerdan keladi? Oddiy bir diplomatlik bilan odam buncha pul topmaydi. Mana ham o'tam misol uchun bunaqa prezident bo'lsa, men bunaqa xayriya ishlarni yuztasini qilib tashlashim mumkin. Любой также O'zbekistondan har bir fuqaro qilishi mumkin bu ishni. Bu yangilik emas bu.
Demak, siz mana shu Shvetsiya filmlarida qo'yilayotgan, hujjatli filmlarda qo'yilayotgan O'zbekistondagi o'ta korrupsiyalashgan biznes iqlimidan yaxshi xabardorsiz.
Ha, undan xabardor, undan ham oldingilardan xabardor bo'ldim.
Demak, mana shuni tepasida turadigan asosiy shaxslardan bittasi filmga ko'ra Gulnora Karimova.
Tanıştı ha. Dışarıda kim burada başka. Bu MTS kampanyası bankrot bulgandı hemen aytırdım. Şunu işimize gereği.
Bu kağızı taşlayan bu Gülnara Karimvan stolundan alınken aytılıyorken bu hüccatı taşlayan kimdi böyleysiz?
Üniversitenin adamları kapı okumaya koyan, gelişmeye koyan. Konkretli köp narsadan haberdar adamlar taşıyaydı onlar sana.
Demek ki etrafı değil narazılık köp demokçısız.
Köp, vahşi silişkin köp. Bunu özü prezident böyledim, aytarlar. Ben bu kapla kıydan geledim. Onu kim prezidentin horuzluk kıladı? Misal çıma bir narsanı bulamadı. Keçerisi mazlum bölgen ayol, kündüzü hokumla kıl olmayıdı dengelerde. Eski Özbekçeli keşme kama kol burada. Agar teori ayırtıkken bilsem. Malişin prezidentin kılı saylamayım onu, ayot ki.
Lekin Özbekistan'da saylanışı geçmez mi?
Ayşe olmayım onu, bölmeydi gen kapı. Bölmeydi hem onu, gelecek yok onu. Xalq bezor bo'ladimiz, hammasi bezor.
O'zbekiston kelajagi bir davlat ayni paytda.
Rahmat sizga.
Rahmat sizga. Spets navbatdagi suhbatdoshimiz, demak, Akbar. Assalomu alaykum, Akbar.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz mana shu filmlarni ko'ra oldingizmi?
MTS shirkat yopilgandan keyin men uzr o'zbekistonim juda ham yaxshi emas lekin.
Yaxshi gapiryapsiz, yaxshi, bemalol.
Rahmat. U MTS o'zim firma deyman, xususiy firma, lekin MTS shirkat yopilgandan keyin aloqa xizmati yomonlashgandan keyin o'zim ham qiziqib qoldim juda ham, chunki o'zi ikkita shirkat qoldi O'zbekistonda va keyinchalik nima bo'ladi, yangi shirkat keladimi yoki eski shirkat qaytadan ishga tushadimi, endi o'zi aniq bo'ldi ishga tushmasligi, keyin nima bo'ladi endi takliflar bilan, chunki shundoq ham hozir aloqa xizmatlari yaxshi emas, xizmatlar sifati yaxshi emas. Va keyin shuning uchun juda ham qiziqish bilan kuzatyapman hozir bo'layotgan ishlarni, bo'layotgan ko'rsatuvlarni va maqolalarni. Men qiziqtirgan narsa nima deydi, o'ylanib qoldim. Har bir keltirilayotgan ma'lumotlar va oxirgi mana Shvetsiya televiziyasi qo'liga tushgan dokumentlar, keyinchalik hozir ish boshlanyapti, mana tergov, siz aytgan tergovchilar ish boshlanyapti, ish boshlashdi. Lekin prezumpsiya nevinnosti degan narsa bor-da, to'g'rimi o'zbekcha deb.
Hozirgina shohda Alisher gapirdi. Bu hali sud hukmi emas. Bu sudga asos beradigan bir savol so'roqlar degan gapmi? Albatta buni biz tan olamiz. Aybsizlik prezumpsiyasi. Ya'ni insonning aybi sud tomonidan isbot qilinib, unga hukm chiqarilmaguncha hamma aybsiz deb bilinadi.
Rahmat. Keyin qiziqtirayotgan narsa mana yuridik jihatdan oladigan bo'lsak, primi dokazatelstvo bor, to'g'ridan to'g'ri dalillar bor va kosvenniy dokazatelstvo bor.
Bevosita va bilvosita.
Da, bevosita. Bilvosita ma'lumotlarga kirgizsak bo'ladi, mana mutaxassis fikrini keltirilgan har bir dokumentlar, chunki qo'ldan yozilganligi, chunki ular ham aniq aytishmayapti. Bittasi men kirillitsadan mutaxassis emasligini o'zini.
Mabodo siz yurist emasmisiz o'zingiz?
Yo'q, yuristman, lekin
mana shunday vaziyatda to'g'ridan to'g'ri isbot dalil nima bo'lishi mumkin? Mana siz hozir bu dastxatni bilvosita dalil deyapsiz. To'g'ri gapingiz qaysidir ma'noda. To'g'ridan to'g'ri hujjat nima bo'ladi?
Mening fikrimcha shunday deb o'ylaganim, tergovchilarning asosiysi, men hujjatlar bilan tanish emasman va tergov jarayoni bilan tanish emasman. Lekin juda ham qiziq, shuning uchun o'ylardim. Bularning asosiy yo'li faqat shu Gayna Vikan bilan aloqasini tasdiqlash orqali aloqasi borligini, masalan, Gulnar Karimova aloqasi borligini isbotlash. Mana shu
yordam berdim. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Zotan buni ustida ishlashyapti. Zotan juda yaqin kelishdi bu hujjatlarda bularning ikkalasini birga qayd etilishini. Rahmat sizga, Alisher, navbatdagi suhbatdoshlarimizga.
Abdurashid biz bilan aloqada. Abdurashid, assalomu alaykum.
Alo, dobry vechor.
Добрый вечер. У нас были англичане, теперь русские, теперь на русском. Да.
Что у вас?
Узбекский гапрамыз ми ёмы?
Йок.
Намаге?
А вы американская пропаганда.
А, шуничин.
Спасибо большое.
Он да англичане гапрашайлик бомаса.
Не-не, всё-таки вы американская пропаганда.
Ага. Уз узбекчан шунасыз, а?
Ну, возможно, вы американская пропаганда.
Да, хорошо.
Ура, у нас флаги в руках американская. Да здравствует американский империализм. Ладно, до свидания. Демек, манымча, дастурмызге бүгін якуняш сэкен боля, да? Секен-секен. Йо, бар ма тинглёч? Бар екен. Зафар, деген тинглёчымыз, біз білан алақады. Зафар, салам алейкем.
Ассалам алейкем.
Ассалам алейкем.
Нахуайт, яхшы алақа. Хоп, Зафар, қалейсіз, яхшы мысыз?
Рахмат, бүгішкір.
Bugungi mavzuni xoyna-xoy siz yaxshiroq bilsangiz kerak.
Mayni bu davosi dasturni boshdan beri tinglab o'tiribman. Keyin albatta bu Gulnora Karimovaning o'sha siyosatga kirib kelishi, jamoatchilikka ko'rinishidan beri xabarlarda hamma joyda kuzatib boraman. Mishmishlar bilan. Endi hozir berilayotgan savol shu O'zbekistonda imijiga ta'sir qiladimi, yo'qmi? Endi mani albatta bu shaxsiy fikrim bo'ladi. Albatta büyük ehtimol bilan 99% uni imijiga negativ ta'sir qiladi, manfiy tomondan ta'sir qiladi. Bu hali O'zbekistonning ichida bu filmlar namoyish qilinmagan holda manfiy ta'sir qiladi degan niyatdaman. Fikrdamanda aslida. Endi o'zi mani shaxsiy fikrim uni imiji o'zi boshidan boshlamanda o'zi minusida, o'zi uni men uni hech bir siyosatchi deb hisoblamayman. Uni bir siyosatchilik qobiliyati ham yo'q. Men uni hattoki o'zbek xalqini, millatini bir vakili sifatida ham ko'rmayman. Chunki uni unda na bir o'zbekchilik, o'zbeklarda ko'radigan bir haligi ko'rinishi ham yo'q, harakati ham yo'q, gapi ham yo'q. O'zbek tilini ham bir mukammal bilmaydi, dinini bilmaydi.
O'rganyapti hozir mana. Hozir keyingi chiqishlarda o'zbekcha gapiryapti.
Yo'q, men uni o'zbekcha gapirganini masalan shaxsan hozirgacha bir chiroyli o'zbekcha gapirganini ham bilmayman. Masalan, oxirgi aytgan qo'shig'ini ham masalan siz o'zlaringiz eshitgan bo'lsangiz kerak, otadigan qo'shig'ini uni xuddiki haliga kompyuterda ovozlari ishlangan bir narsaga o'xshaydi. Robot aytayotganga o'xshaydi uni aksentlari bor uni. Uni keyin buni yurish turishi uni hech bir anaqasi standartlarga
haligi prezident bo'ladigan odamni standartlariga mos kelmaydi.
Mana shu film haqida gapiring. Film sizda mana shu jiddiy bir faktga asoslangan ayblovdek ko'rindimi yoki sizni qanoatlantirmadimi keltirilgan faktlar?
Albatta bu, chunki uni o'zini oldin uni haqida aytilayotgan mishmishlar ko'p edi, faqat oxirgisida bu hujjatlashtirilib, bu oxirgi bitta dengizdan bir tomchisi bir hujjatli holda amalga oshirildi, buni haligi isbotlandi, buni qilingan ishlari.
Mana qarangda, jurnalistlar Shvetsiyada shuni Alisher aytmoqchi, o'z qo'liga kelib tushgan hujjatni jamoatchilik bilan baham ko'rdi, hech qanaqa hukm chiqarmasdan. Endi prokuratura o'rganyapti. Shvetsiyadagi eng mashhur prokuror bu ish bilan bevosita shug'ullanyapti va har bitta detalini, har bitta tafsilotini o'rganib chiqaman dedi biz bilan suhbatda. Xuddi shunga o'xshagan voqeani O'zbekistonda bo'lish ehtimolini qanday baholaysiz?
O'zbekistonda qudrat almashganda bo'ladi albatta, chunki buni hozir O'zbekistonni haligi politsiyasiga ham, prokuraturasiga ham Gulnora Karimovani tishi o'tib turibdi otasini soyasida. Lekin otasini ham qudrati bir chegarasi bor, iqtidordan bugun bor ertaga yo'q. O'sha ertada yo'q bo'lgan payti albatta bu ishlar unga qarshi ochiladi. O'sha Gulnora Karimovaga qarshi bu tergov ishlari ochilishiga men ishonchim komil.
Demak, mana shu hujjatlar asos bo'lishi mumkin-da, shunaqa deb.
Albatta. Keyin yana bu hujjatlarni sizdirishda, masalan, men o'zimning fikrimni aytadigan bo'lsam, bu albatta O'zbekiston ichkarisidan sizdirilgan hujjat deb aniq qilaman. Buni hech qanaqa bu MTS yo'msa Behzod Ahmedov ular qilmagan.
Kimni bo'ylaysiz O'zbekiston ichkarisidan?
Chunki, masalan, u MTS qiladigan bo'lganda edi, o'zi ular ochiqchasiga qilardi. Ular haligi hujjat sizdirib, orqa-orqadan prokuraturalar orqali gapirmasdi. Chunki ularning o'zi hozir yo'qotadigan ish narsasi qolmadi, ular hamma narsasini yo'qotdi. Ularda qanaqa mantiq qoladiki, bu yashirincha unga qarshi ish olib boradi. Ular shunaqa ochiqchasiga ish olib boryapti. Ochiqchasiga sudga, mahkamaga beryapti uni. Bu O'zbekiston hukumatini. Bu O'zbekistonning ichkarisidan sizdirilgan bu narsalar menimcha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatlari tomonidan qilingan deb o'ylayman.
Nima maqsadda?
Endi bu maqsad shundaqaki, endi O'zbekistonning ichkarisida ham bir yaxshi niyatli insonlar ham borligiga men ishonaman, chunki odam umid bo'lmasa ham bo'lmaydi axir. Agar umid qolmasa O'zbekistondan ko'chib ketishimiz kerak. Shunaqa odamlar bor deb o'ylayman.
Demak, bu hujjatni yaxshi niyatda sizdirishdi deb o'ylaysiz. Masalan, uni raqiblari bor. Ertaga hokimiyatga vorislik uchun kurash ketayotgan ekan, uni jiddiy raqiblari bor. Balki ularning ishidir.
Albatta. Xuddi shunaqa, chunki masalan aqlli aqlsizdan o'rgan deydilar. Mana bu hozir olib borilayotgan siyosatni hamma odamlar ko'rib turibdi qayerga olib borayotganini. Masalan, har bir inson qudratga ega bo'lgan bir inson masalan boshqa odamni ko'rib turib aytishi mumkin, mana bu masalan bir misol oladigan bo'lsa, bir korxonada direktor bir noto'g'ri ish qilyapti, o'rinbosari nima deydi agar men agar direktor o'rnida bo'lganda buni qilmasdim deydi. Xuddi shunga o'xshagan narsalar bor. O'zbekistonning hukumatiga, iqtidoriga ko'z tikib turgan bitta Gulnora Karimova emas.
Demak, uni raqiblari bu hujjatli filmlardan keyin ehtiyotkorroq bo'lishadi. Rahmat.
Rahmat, Zafar. Demak, amerikanska propagandani davom ettirib, yana bir tinglovchimizga so'z beramiz. Dilkash, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ana o'z fikrlarimni bu mavzu to'g'risida.
Marhamat.
Buni aytmoqchi edim. Bu o'zi janjalni boshlanishidan avval Ham shunaqa janjallar bo'lib o'tgan, agar Rossiyada biroslar Turkmanistonda MTS shunaqa muammolarga duch kelgan, men o'zim Qirg'izistonlik bo'lganim uchun Qirg'izistonda ham shunaqa muammolar bo'lgan. Shu Rossiyaning megafon operatori bilan shunaqa muammolar bo'lgan. Men aytmoqchi bo'lgan gapim shundayki, har qanday shunaqa kompaniyalar, telesaniyalarga o'xshagan yoki bo'lmasam, katta qudratga ega bo'lgan kompaniyalar mening bozoriga kirish uchun har joyda ham menimcha shu qog'ozga o'rab deydimi, pora berishga to'g'ri keladi. O'zbekiston deyil emas, boshqa davlatlarda ham, shu aniq O'rta Osiyo davlatlarida. Va bu normal holat ular uchun. Endi bular albatta buni hujjatlashtirishmaydi, buni yashirincha holatda qilishadi. Lekin bunaqa narsalar bo'lib turadi. Bo'ladi, bu menimcha tabiiy narsa.
Lekin mana shu narsani hujjatda aks etishi sizga qanaqa ta'sir qildi? Bunaqa narsalar ko'pincha og'zaki bo'lmaydimi?
Og'zaki bo'ladi, balki agar hujjat bo'lsa ham simulyatsiya qilinadi, qanaqadir boshqa, masalan, qandaydir xayriya tadbirlariga pul bergan, shunga o'xshagan yashirishlar bilan amalga oshiriladi. Endi bu yerdagi shu telesaniyadan yo'q bo'lsa, masalan, O'zbekiston bizni men oldinga bir gapirib o'tgan odamga shu milliy xavfsizlik xizmatidan balki shu hujjatlar sizdirilgandir deyapti. Bu hujjatlarning sizdirilishi albatta bu alam olishdek.
Nazaringizda demak MTS qilyapti bu ishni?
MTS o'zlari bo'lmasa ham shular zakaz qilgan deb o'ylayman.
Rahmat sizga. Rahmat sizga. Muloqotimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Ozodlik onlaynning bugungi sonida shved filmlari Gulnora Karimovaning O'zbekiston ichkarisidagi imijiga qanday ta'sir ko'rsatadi degan savolni muhokama qilyapmiz. Zotan keyingi yillarda Gulnora Karimovaning o'sha O'zbekiston ommaviy axborot vositalari, xususan o'zini Forum TV orqali o'zbekistonliklar orasidagi imijini yaxshilashga juda katta harakat boshlagani ko'rinib turibdi. Mana shu imij meykerlarga endi bu qanaqangi muammolar yaratadi degan savol atrofida muhokama qilyapmiz. Agar suhbatdoshlarimiz tugagan bo'lsa, bugungi suhbatimizda ishtirok etgan Abdurahmon va Kamoliddinga, demak, oxirgi xulosa imkonini bersak. Nima deb yakunlaymiz Kamoliddin qo'yilgan savolga javobimizni?
Bu Gulnora Karimova uchun qo'shimcha muammolar. Demak, Gulnora Karimova uchun bir qaytadan bir vaziyatni o'ylab ko'rishga qo'shimcha sabablar. Bu vaziyat aslida nafaqat Gulnoraga, balkim Islom Karimovga ham jiddiy muammolar yaratadi. Chunki Karimov mana shu siyosiy tizimning barqarorligini o'ylashga harakat qiladigan va tabiatan o'ylaydigan shaxs va demak, bir tomondan Gulnora Karimovaga hokimiyatni berishni xohlar. Lekin Gulnora Karimovaning mana bunday tinimsiz xatolar qila olish qobiliyatini inobatga olishga majbur bo'ladi. Demak, o'ylaymanki, bir tomondan Gulnora Karimova va O'zbekistondagi siyosiy rejim borasida ma'lumotlar sizdirish kampaniyasi davom etadi. Bu eng birinchi va jiddiy kampaniya 2004-yilda bo'lgandi. Gulnora Karimovaning Rossiyadagi oltinlari qo'lga tushganda men bu narsaga ishonchim komil, bu Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan bu ma'lumotlar singdirilgan edi. O'zbekistonda shakllangan o'yin qoidasiga ko'ra O'zbekistonda sud tizimi mustaqil emas, mavjud emas. Ommaviy axborot vositalari yo'q. O'shaning uchun boshqa bir tegib turish usullari, boshqa hokimiyatdagi qudratli shaxslarni bir-birini tegib turishning alternativ yopiq usullari shakllangan va eng markaziysi bu yashirincha ma'lumotlar sizdirish. Bu Karimovga jiddiy signal, bu SNB tomonidan signal va boshqa qudratli shaxslar tomonidan Karimovga va uning oilasiga katta bir veto, e'tiroz.
Yana hujjatlar sizdirilishi mumkinmi?
Men ishonchim komil, hujjatlar ko'p sizdiriladi hali.
Aha. Abdurahmon, oxirgi savol sizga qoldi. Bundan keyin Gulnora Karimova bu mana shu filmlarga javob o'laroq o'z imijini yaxshilashda kuchaytiradi deb o'ylaysizmi yoki biroz haligi Kamoliddin aytgandek biroz o'ylash uchun chekinib, sal nima deydi?
Endi bilasiz Amir opa, endi Gulnorani o'sha imijini kuchaytirib, o'zini himoya qilishdan boshqa yo'li yo'q, chunki faqat o'zi emas Gulnora, Gulnorani masalan Gulnoraga tegilgan zarba uning otasiga, uning otasining yonida turgan hukumat vakillariga urilgan zarba hisoblanadi. Shuning uchun Gulnora Karimova Forum TV bo'lsa, yana 3-4 ta shunaqa kanallar ochadi, imij meykerlarini ko'paytiradi, o'zini maddohlarini, nimalarini ko'paytirishga harakat qiladi. Bu bir. Ikkinchi tomondan xuddi Kamolnikka aytgani kabi xalqaro hamjamiyatni nima deydi ma'lum darajada nimalari salbiy munosabat shakllanadi va Gulnora Karimovani shaxsiga nisbatan juda ham qattiq bir hujumlar bo'ladi. Ikki taraflama o'yin bo'ladi. Ya'ni Gulnora Karimova o'zini saqlash uchun qochadi, bizlar ta'qib qilamiz. Mana shu ta'qibni birinchisi, mana shu birinchisi va eng asosiylaridan bittasi mana shu Ozodlik va Shved jurnalistlari
amalga oshirgan. O'yin davom etar ekan, Ozodlik onlayni
qizib boraveradi,
davom etaveradi va e'tirozlarga qaramasdan Gulnora Karimova yana o'sha headlinesda, sarlavhalarda qolishda davom etadi. Bu Ozodlik onlaynning Shved hujjatli filmlari Gulnora Karimovaning O'zbekiston ichkarisidagi imijiga qanday ta'sir ko'rsatadi degan savol atrofidagi so'nggi soni edi. Bugungi suhbatimiz, bugungi ko'tarilgan mavzu yuzasidan o'z fikr-mulohazalaringizni Ozodlikning internet saytiga kirib, o'sha ko'tarilgan mavzu yuzasidan sharh qoldirish orqali yoki ijtimoiy tarmoqlardagi bahslarga qo'shilish orqali bildirishda davom etishingiz mumkin. Ozodlik onlaynning yangi soni har dushanba kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 9:05 da boshlanadi. Ko'tariladigan mavzularni esa www.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Hozircha xayr, hamisha sog' va omon bo'ling. Rahmat.